hadaba u leh la dagaalanka Al-Shabaab.
Aad baad u mahadsan tahay Ustaad Cabdiraxmaan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Habari za dunia zinasoma kwenu na mimi Patrick Nduwimana. Wakazi wameripoti hali ya utulivu katika mji mkuu wa Sudan Khartoum Jumamosi tangu kuanza kutekelezwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa saa 24 kati ya majenerali wawili wanaopigana, lakini watu wachache wanaamini kuwa sitisho la mapigano litadumu. Mapigano yamepamba moto katika taifa hilo la Afrika Kaskazini tangu katikati mwa mwezi April, wakati mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kikosi cha dharura cha RSF, waliposhambuliana. Makubaliano kadhaa ya kusitisha mapigano yalifikiwa na kukiukwa tangu mzozo ulipozuka, na Marekani iliwawekea vikwazo majenerali hao hasimu baada ya juhudi za mwisho za kusitisha mapigano kukwama mwishoni mwa mwezi Mei. Mashambulizi ya anga na mizinga ambayo yamekuwa yakiutikisa mji wa Khartoum kila siku yamepungua angalau kwa muda na kuruhusu raia waliokwama katika mapigano kutoka nje na kununua bidhaa zinazohitajika sana. Katika soko moja la Khartoum, watu walionekana wakihangaika kutafuta matunda na bidhaa nyingine msingi. Serikali ya Somalia imesema shambulio lilofanywa jana Ijumaa na wanamgambo wa Al-Shabaab kwenye hoteli moja ya mjini Mogadishu limemalizika. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti kwamba maafisa wa usalama waliwadhibiti kwa mafanikio wanamgambo ambao walishambulia hoteli ya Pearl Beach Ijumaa jioni na kuokoa idadi kubwa ya raia. Polisi wa Somalia wamesema watu 9 waliuawa na wengine 10 kujeruhiwa katika shambulio hilo. Katika taarifa, idara ya polisi imesema waliouawa ni raia 6 na maafisa watatu wa usalama. Polisi wamesema pia kwamba watu 84 wakiwemo watoto, wanawake na wazee waliokolewa kutoka eneo la shambulio. Mashahidi wameiambia idhaa ya Kisomalia ya Sauti ya Amerika kwamba shambulio lilianza kwa milipuko miwili nje ya hoteli ya Pearl Beach, lilifuatiwa na watu wenye silaha walioivamia hoteli hiyo. Milio ya risasi ilisikika huku kukiwa idadi isiyojulikana ya watu waliokwama ndani ya jengo hilo, mashahidi wamesema, huku wengine wakifanikiwa kutoroka kupitia milango ya nyuma na madirisha. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda limekiri kufanya shambulio hilo. Russia ilifyatua makombora na kurusha ndege zisizo na rubani kwenye maeneo tofauti kote nchini Ukraine mapema Jumamosi na kuua raia watatu katika mji wa bandari ya Black Sea wa Odessa na kushambulia uwanja wa ndege wa kijeshi katika mkoa wa kati wa Poltava, maafisa wa Kiev wamesema. Mashambulizi hayo ambayo mtu mwenye umri wa miaka 29 aliuawa pia katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Kharkiv, kulingana na maafisa, ni ya hivi karibuni katika mfululizo wa mashambulizi ya usiku yaliyofanywa na Russia wakati Kiev ikiweka nguvu zake kwenye mashambulizi ya kujibu. Jeshi la anga la Ukraine limesema makombora 8 ya kutoka ardhini na ndege zisizo na rubani 35 zilitumiwa katika mashambulizi hayo. Vituo vya ulinzi wa anga vilifanikiwa kuangusha ndege 20 zisizo na rubani na makombora 2 ya baharini, jeshi hilo limesema. Kutokana na mapigano hayo ya angani, mabaki kutoka kwa moja ya ndege zisizo na rubani yalianguka kwenye ghorofa ya juu ya jengo la makazi ya raia na kusababisha moto, msemaji wa jeshi eneo la kusini Natalia Humeniuk amesema kuhusu shambulio hilo kwenye mji wa Odessa. Maafisa wa Ukraine wamesema watu watatu waliuawa, wakiwemo wanandoa waliokuwa wanaishi kwenye ghorofa ya 8 ya jengo hilo na mwanamume aliyekuwa nje wakati wa shambulio hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz Jumamosi amesema anapanga kuzungumza kwa simu hivi karibuni na rais wa Russia Vladimir Putin kumtaka aondoe wanajeshi wa Russia kutoka Ukraine. Akihutubia kongamano la kanisa la Kiprotestanti la Ujerumani katika mji wa Nuremberg, Scholz amesema aliwahi kuzungumza kwa simu na Putin siku za nyuma. Napanga kufanya hivyo tena hivi karibuni. Sio jambo la busara kuilazimisha Ukraine kuidhinisha na kukubali uvamizi uliofanywa na Putin, na kwamba maeneo ya Ukraine yanakuwa ya Russia hivyo tu, amesema, kiongeza kuwa atafanya kazi kuhakikisha NATO haiingizwi katika vita hivyo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameliambia shirika la habari la Russia la TASS kwamba hakuna mazungumzo yaliyopangwa kufanyika na Scholz kwenye ratiba ya Putin. Majaji wa Ufaransa Jumamosi walitoa mashtaka ya awali kuhusu jaribio la mauaji dhidi ya mtu anayeshukiwa kuwachoma visu watoto wadogo wanne na watu wazima wawili katika bustani ya Ufaransa ya Alps, shambulio ambalo liliwashtusha wengi kote Ufaransa na kwingineko. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 31, mkimbizi wa Syria na mkazi wa kudumu nchini Sweden, ana binti wa miaka 3 anayeishi Sweden, mwendesha mashtaka wa mkoa Lynn Bonnet Matisse amesema. Mashahidi waliwaambia wachunguzi kwamba mshukiwa aliwataja binti yake, mke wake na Yesu Kristo wakati wa shambulio la siku ya Alhamisi, lililolenga uwanja wa michezo katika mji ulio kando ya ziwa wa Annecy. Waathiriwa ambao ni kutoka nchi nyingi hawako tena katika hali ya kuhatarisha maisha yao, mwendesha mashtaka amesema. Watoto waliochomwa visu wenye umri wa kati ya miezi 22 na miaka 3 wanaendelea kulazwa hospitali. Mshukiwa mshambuliaji ambaye jina lake alikufichuliwa alifikishwa mbele ya majaji wanaofanya uchunguzi leo Jumamosi katika mji wa Annecy na kusomewa mashtaka ya kujaribu kuua na kutumia silaha, mwendesha mashtaka Bonnet Matisse amesema. Yuko chini ya ulinzi wa polisi wakati uchunguzi zaidi ukiendelea. Migawanyiko ya zamani imeibuka tena Jumamosi ndani ya chama tawala cha Uingereza cha Conservative baada ya waziri mkuu wa zamani Boris Johnson kujiuzulu hafla katika bunge, huku chama cha upinzani cha Labour kikipata fursa nzuri kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Johnson amesitisha jana Ijumaa shughuli zake za kisiasa alizokuwa anafanya kwa muda wa miaka 22 ili kulalamika dhidi ya uchunguzi wa bunge kuhusu mwenendo wake alipokuwa waziri mkuu wakati wa janga la COVID-19, hasa pale alipofanya sherehe katika makazi yake ya Downing Street kwa kukiuka masharti makali ya kupambana na COVID. Katika taarifa ya kujiuzulu, Johnson alikosoa vikali uchunguzi dhidi yake unaotaka kueleza kama alipotosha bunge kuhusu sherehe hizo. Alimkemea pia waziri mkuu wa sasa Rishi Sunak. Wabunge wa chama cha Conservative watiifu kwa Johnson, baadhi yao ambao walipongezwa naye saa chache kabla ya kujiuzulu kwake, walisifu kazi yake kwenye mitandao ya kijamii. Mwisho wa habari za dunia, mnaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu na Vijimambo.
Maswali na majibu. Jambo mpendo msikilizaji, karibu popote pale ulipo. Baada ya taarifa habari, karibu katika kipindi chenu cha Jumamosi maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa nahodha mimi Abdu Shakur Abud, leo nikishirikiana kama kawaida na Kenneth Bwire kusoma barua zenu na kuangalia maswali mazuri mazuri ambayo mnapromosha kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kenneth, nani anayebahatika hii leo?
Asante Abdu Shakur. Anayebahatika kutufungulia uwanja hii leo ni wewe Silver Burutwanayo wa mjini Bujumbura, huko Burundi. Wewe unauliza, je, kila ambacho radio za magharibi zinakitangaza kuhusu vita vya Ukraine na Urusi ni ukweli ama zinatangaza ili kuonyesha dunia kila ambacho nchi za magharibi zinahitaji tu kueleza? Sidhani vyombo vya habari vinatangaza habari zisizo sahihi kuhusu vita, lakini unasemaje Abdushakur?
Kabisa, inapokuja vita na hata mambo mengine, vyombo vya habari kawaida vya kuaminika hutangaza namna mambo yanavyojitokeza. Sasa unaweza kusema kuna zile zinazo ripoti kulingana na maazimio au misimamo yao ya kisiasa au itikadi. Mfano mmoja utakuta kama hapa Marekani, kuna kituo cha Fox. Wakati wote kimekuwa kikitangaza mambo Trump alikuwa anafanya, anasema, bila ya kujali ikiwa ni kweli au la. Lakini upande wa pili vile vile walikuwa hawatangazi mambo ya upinzani au mambo ya wa Democrats kama inavyostahili. Kwa hivyo hapo unaweza kusema wanapendelea, wanageuza mambo. Upande wa pili huwezi kusema sio sahihi kwa sababu hawazungumzii mambo mengine ya upande wa pili na hawachagui wala hawachunguzi mambo yanayotoka kwa Trump wakati ule. Sasa upande wa vita utakuta vyombo vya habari ni hivyo hivyo. Vitatangaza kila kitu kinachotokea na vitatangaza zaidi upande wa Ukraine. Kwa vile Russia imekataza vyombo vya habari vya kigeni kuingia huko. Russia hairuhusu vyombo vya habari kuripoti juu ya vita. Kuna waandishi wa habari kutoka nchi za nje, nchi za magharibi wako Moscow, lakini wanaripoti yale serikali inavyosema kuhusu vita hivyo. Na hapo serikali ya Moscow inadhibiti vyombo vya habari vyote vya nchi hiyo na hivyo kueleza kila kitu kinachotoka kulingana na sera na matakwa ya serikali na msimamo wa serikali ya Vladimir Putin. Kwa upande mmoja naweza kuambia kwamba kwa muda mrefu sana wa Russia hawakujua kuna vita vinaendelea Ukraine na wala hawakuamini kwamba nchi yao inavamia Ukraine wakihisi kwamba kuna vita kuweza kukomboa ardhi yao na nchi yao. Kwa hivyo ni namna walivyoelezwa na vyombo vya habari vya Russia. Kwa hivyo ni kama tunavyozungumza propaganda, propaganda ya vita. Ipo propaganda upande magharibi, upande mashariki, lakini ukiangalia vita vya Ukraine, waandishi wa habari wamepewa nafasi kuingia namna inavyostahili kwa sababu Ukraine imevamiwa kulingana na nchi za magharibi na ni kweli Russia imevuka mipaka ya kimataifa na kuikalia Ukraine. Na hivyo watu wanaripoti yale yanayotokea wanayoona upande wa Ukraine. Upande wa pili vile vile vyombo vya habari vya magharibi ni vya biashara, hivyo vinatafuta habari zinazofuatiliwa na watu wengi ili kuweza kuvutia matangazo ya biashara. Wakianza kutangaza katika hali tulio hii leo, hali ya utandawazi, ukisema habari za uongo unaweza kupoteza hadhi zako, biashara yako ikaharibika. Kwa hivyo wanachukua tahadhari yale wanaosema. Na miongoni mwa habari zinazowavutia watu zaidi katika ulimwengu, katika utafiti unaofanywa na vyombo mbalimbali, ni kwamba vita, umwagaji damu, kashfa, ugomvi, rushwa ni mambo ambayo huvutia watu sana kuangalia, kusikia. Kwa hivyo vita vya Ukraine vinafuatiliwa kwa karibu sana na hakuna dalili kwamba vyombo vya nchi magharibi vinaripoti namna serikali za magharibi zinataka.
Hapa sasa, Abdu Shakur, kuna msikilizaji amenifurahisha kweli. Yeye ni Gitau Ipe wa Shiru wa huko Nakuru, Kenya. Na kisa na maana kwa nini amenifurahisha ni swali lake. Anauliza, je, hapo VOA watangazaji huwa wanastaafu wakifikisha miaka mingapi? Kuna wengine walikuwepo nikiwa shule ya msingi. Ni swali la msikilizaji, sio mimi. Anasema kuna wengine walikuwepo nikiwa shule ya msingi. Na sasa mimi ni mtu mzima, mzazi wa umri wa makamo, lakini yale majina niliyoyasikia kama enzi zile, zama zile, bado yapo. Haya, sisemi kitu.
Sasa Kenneth, hilo ni swala la uchokozi kabisa.
Hapana. Si swali la uchokozi, ni swali sahihi. Amekusikia wewe Abdu Shakur Abud kwa mfano kwa miaka mingi. Kweli unasemaje? Sasa wewe peana jibu.
Kwa kweli umri wa kustahafu katika serikali ya Marekani kuna mambo mawili. Kwanza kuna mfumo wa zamani, na huo ni mfumo wa zamani wa kustahafu uliruhusu mtu kustahafu akiwa na umri wa miaka 55, lakini lazima awe amekamilisha miaka 25 hadi 30 ya kazi katika serikali. Halafu kukatolewa mfumo mpya unaojulikana kama FERS, ambapo unamruhusu mtu kustahafu kati ya miaka 62 hadi 67. na umri huu ni hasa vile vile kulingana na kulipwa marupurupu ya huduma za kijamii, yani social security benefits. Maana miaka yote ukifanya kazi katika serikali unachangia kitu fulani, halafu watu wanaanza kulipwa ukiwa na umri wa miaka 65. Unaweza kuchukua, ukifika 65 unaweza kusema la, siwezi naendelea. Lakini wakati huo huo lazima tukumbuke mambo mengi hapa Marekani yako chini ya neno moja: uhuru. Uhuru wa kujiamulia. Kwa hivyo uhuru huo pia upo katika kustahafu. Una uhuru wa kujiamulia lini unataka kustahafu. Ukiwa umetimia miaka yako, umeona kwamba umefanya miaka ya kutosha, na fedha utakazopata katika kustahafu zitakutosha uendeleze maisha yako kama ulivyokuwa kabla ya kustahafu, hapo unachukua uamuzi unastahafu. Ndio maana hapa Sauti America, ikiwa ni chombo cha habari cha serikali, ni hivyo hivyo. Umri wa kustaafu 62 hadi 67. Umeridhika msikilizaji wetu? Kabisa Kenneth. Unajua kila siku huwa mimi nasema kwetu kule Afrika tunaanza kazi tukiwa vijana, na maisha yetu yote tunafanya kazi kuwasaidia ndugu zetu, jamaa zetu na familia. Lakini tunasahau kujiangalia wewe mwenyewe. Yaani tunafanya kazi chungu nzima kusaidia wengine, unajisahau. Hata likizo mara nyingine unabaki pale pale unasaidia watu. Basi mimi sasa ninasema imefika wakati tubadilishe mambo haya. Tunataka kupumzika, tunataka kuona maisha yetu wenyewe. Tunataka kuona maisha kwamba unajiangalia na wewe vile vile. Ndio maana unaona katika nchi za Ulaya watu wanachukua likizo, wanachukua mapumziko, ndio tunawaita watalii. Lakini husikii sana kwamba nchi za Afrika tuna utalii, kwa sababu bado kiwango cha malipo na kadhalika ni gharama kubwa. Tunaangalia familia, tunaangalia mambo mengi. Kwa hivyo ni shida. Lakini imefika wakati ambapo lazima ujifikirie mwenyewe, uanze kufikiria na mimi mwenyewe nitaangaliwa na nani, au nitajiangalia vipi, nguvu zangu nitazitumia vipi ni starehe. Kwa hivyo ni kweli umri wa kustaafu ukifika lazima useme nafunga virago naondoka.
Naam, huo ndio muda bora kupumzika. Tunafanya kazi maisha yetu yetu, tunasahau kupumzika na kustarehe, halafu ukizeeka mambo yamekwisha. Lakini vile vile umeshazoea kufanya kazi. Kazi unaijua. Sasa hicho kipaji, kazi unaijua, unaenda kuikalisha nyumbani tu, sebuleni, kugombana na wajukuu kama unao, ama kuhesabu kuku, kuhesabu mbuzi, ama kunaendaje? Umesema mambo ya busara kabisa. Na mimi nimepata somo zuri hapa, lazima nitunze maisha yangu pia. Nisije nikaingilia jamaa peke yake. Naye Maria B kwa mara wa Karatu anauliza, je, wewe una umri gani? Sio mimi Kenneth. Wewe Abdul Shakur Abud, una umri gani? Sasa hapo sasa ameanza kuingilia. Okay, Shakur umeuliza, sitaki kujibu.
Leo naona wanataka maswala ya kustahafu. Labda wameona tumekaa sana hapa Kenneth. Basi unajua sio jambo jipya, sio jambo la siri kujua umri wa mtu. Unaweza kuingia katika Google sikuizi kama nilivyosema, ukapata wasifu wa mtu bila shaka. Basi mimi kwa vile Maria ameuliza, mimi nina umri wa miaka 65, niko ukingoni wa kuelekea kustahafu.
Sasa kutoka hapa Washington DC ninapiga hodi kwake Ocheng George. Huyu msikilizaji wetu mzuri sana Abdul Shakur. Jamaa anatusikiliza vipindi vyote, na nadhani anajua kila mmoja na sauti, na hata bila kutaja jina atakwambia ni nani. Ocheng George yupo Kakamega magharibi mwa Kenya. Unauliza, hivi vita vya majenerali wa Sudan vina manufaa gani kwa majenerali hawa wawili? Na je, wanapata silaha wapi? Na je, Sudan ina silaha za kutosha za kupigana vita kwa zaidi ya mwaka? Na je, ni rais wa zamani al-Bashir ndio alizinunua? Maswali muhimu sana Abdul Shakur. Unasemaje, majenerali hawa wanaonekana hawajali maslahi ya wananchi? Kuna mtu alisema kwamba ni vita vya kipumbavu. Maswali ya Cheng George ni mengi, ajibu.
Vita kwa hakika hakuna faida yoyote kati ya hao wa majenerali wawili, isipokuwa wanapigania madaraka na kila mtu anataka kuwa kiongozi kuliko mwingine. Lakini wanasahau kwamba baada ya vita hivyo taifa litakuwa limeharibika, uchumi umeharibika, watakuwa na kazi kubwa karabati. Kulingana na wachambuzi, vita vya majenerali hawa wawili ni kwa ajili moja kupigania biashara hivi sasa zinazosimamiwa na jeshi upande mmoja. Uchumi wa Sudan umekuwa ukisimamiwa na jeshi. Lakini kwa hakika, kulingana na takwimu, kulingana na uchunguzi, ugomvi ulitokana na mazungumzo juu ya kurudisha utawala wa kiraia na jinsi jenerali gani na hasa ni jenerali gani atakuwa mkuu kuliko mwingine na muda gani utachukua kwa kikosi cha dharura cha RSF kuunganishwa na jeshi la taifa. Kulikuwa swala la kuunganisha wanajeshi wale mara moja, alafu kulikuwa pendekezo kuunganisha jeshi la RSF na jeshi la taifa katika kipindi cha miaka 10. Sasa mkuu wa jeshi wa taifa ni jenerali Abdel Fattah al-Burhan na mkuu wa kikosi cha dharura ni jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Wote walishirikiana kumuondoa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2018, lakini kwa vile hawakubaliana kwenye mazungumzo hayo wameanzisha vita. Kwa hivyo ni vita ambapo hakuna mtu yote atakapata faida. Je, wamepata wapi silaha? Silaha zilikuwa nyingi Sudan katika maghala na kadhalika, na hivyo wamechukua, na kila kikosi jeshi ilikuwa na silaha zake, RSF na silaha zake. Kwa hivyo wanatumia silaha hizo, na tumeona katika wiki hii wameenda kuchoma, wameenda kupigania ghala na kituo cha mafuta, manake kila upande silaha zimekwisha, mafuta yamekwisha, wametia moto. Na sasa hiyo imesababisha hali kuwa ngumu zaidi. Kwa upande wa Rais al-Bashir, tunajua mara ya mwisho alikuwa ameshikiliwa, alikuwa jela kutokana na mashtaka chungu nzima. Hivi sasa vita vimeanza, sidhani kuna ripoti zilizotolewa mahala alipo. Kwa hivyo hatujui kwa hakika yuko upande gani.
Daudi Malongo Manyika anatokea Goba, Dar es Salaam, Tanzania, anauliza iliwezekanaje Marekani kuwa na gereza la Guantanamo lililoko Cuba wakati nchi hizi mbili hazina uhusiano mzuri?
Ndiyo, Guantanamo Bay ni sehemu ambayo hupatikana hiyo jela maarufu ya Gitmo. Ilianzishwa mwaka 2002 na utawala wa Rais George W. Bush, kumbuka, baada ya mashambulizi ya kigaidi. Lakini kabla ya hapo, kulingana na vitabu vya historia, ni kwamba Marekani ilikodishwa eneo hilo na Cuba baada ya kuisaidia nchi hiyo kujikomboa kutoka utawala wa Hispania chini ya makubaliano ya mwaka 1903. Mkataba huo ulifahamika kama mkataba wa Platt Agreement, uliokuwepo ndani ya katiba ya Cuba inayopatia uhuru, inayoruhusu serikali ya Cuba kukodisha sehemu ya kisiwa hicho, sehemu inayofahamika Guantanamo Bay, kwa Marekani ili kujenga kambi ya kijeshi, jeshi la majini. Marekani iliruhusiwa kujenga hadi kambi 4 huko Cuba kwenye eneo la Guantanamo Bay peke yake. Sasa makubaliano hayo yalifutwa mwaka 1934, lakini Marekani ikaendelea kukalia eneo hilo hadi hii leo. Na ndio maana Cuba inachukulia Marekani inakalia eneo hilo kinyume cha sheria. Kwa hivyo Guantanamo Bay ni sehemu ya Cuba iliyokodishwa Marekani.
Nadhani hili litakuwa swali la mwisho kwa hii leo, nalo linatoka kwako wewe Mako Embassy wa Kagong wa Kahama, Tanzania. Unasema unataka kujua ni mahakama ya kwanza ya kisheria zilianza mwaka gani na ilikuwa wapi?
Kenneth, nafikiri masuala hayo tutayaleta katika kipindi kingine wiki mbili zinazokuja. Basi kwa niaba yako, mimi ni Abdishakur Abud na mwongozo wa matangazo Aida Isa, ninampisha hivi sasa BMJ Muridhi atuletee viji mambo. Msikose kuendelea kutuletea maswali motomoto Sauti America.
Right, msikilizaji, najua kwamba ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kipindi cha viji mambo hii leo kinaanzia hapa hapa Marekani, ambapo keki isiyo ya kawaida imetengenezwa. Msikilizaji, najua unajiuliza keki isiyo ya kawaida vipi? Kampuni moja inayouza bidhaa zinazotokana na bangi itwayo Zen Cannabis imetengeneza keki kubwa na ya kipekee ya chokolati iliyochanganywa na bangi. Amini usiamini msikilizaji, ilichukua kampuni hiyo miezi minne kutengeneza keki hiyo yenye uzani wa paundi 420 sawa na kilogramu 191. Keki hiyo iliyopewa jina la Big Zen ina urefu wa futi 9 na upana wa futi 4. Akizungumza na shirika la habari la Associated Press AP, Jeremy Zachary, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Zen Cannabis, alisema waliamua kuitengeneza keki hiyo katika jimbo la Oklahoma ambako hakuna udhibiti wa kiasi cha bangi ambacho mtu anaweza kutumia kwa wakati mmoja. Lakini sasa msikilizaji, lazima unajiuliza, keki hiyo kubwa namna hiyo ilitengenezwa nani? Kwa kweli hata mimi sijui, kwa sababu kulingana na Zachary, keki hiyo inauzwa kwa dola za Marekani 1042, na Zachary mwenyewe anasema kufikia sasa hakuna yeyote aliyeonyesha nia ya kuinunua. Msikilizaji, mimi mwenyewe siwezi kumudu, na wala hata kama ningemudu sitaki kununua keki kama tukiachana na hayo ya keki kubwa ya chokolati iliyotengenezwa kwa kutumia bangi. Naona msikilizaji, tuangalie kwingineko wiki hii. Tuvuke mabonde na milima, twende mpaka barani Afrika. Wanakijiji wawili nchini Uganda ambao ni binamu, mwanamke na mwanaume, mapema wiki hii wamefumaniwa na wazee wa ukoo wao wakishiriki ngono, jambo ambalo lisababisha wao kuadhibiwa hadharani, kwa sababu kulingana na wazee hao kitendo hicho huenda kikaleta laana kwa jamii nzima. Wawili hao walipigwa viboko huku umati wa watu ukishuhudia, na wazee wa ukoo wao wakishutumiwa kwa kufanya kitendo ambacho kinaelezwa kuwa ni cha kukiuka maadili, mila na desturi za Kiafrika. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor, wazee hao baada ya hapo walifanya sherehe ya utakaso ambapo mwanaume na mwanamke huyo walipokea viboko kadhaa. Baada ya kucharazwa viboko hivyo, wawili hao walipigwa faini ya mbuzi 6, msikilizaji, katika kile wazee walisema ni kufuta aibu walioipata kwa kuona uchi wao wakati walipowakamata wakiwa katika kitendo hicho. John Charles Omongole, mwenyekiti wa ukoo wa Inomu Ikomion, alisema kwamba ibada ya utakaso iliyofanyika, ambayo ilihusisha kuwashwa kwa moto mkubwa, ufanywa mahususi kwa watu wanaokiuka mila na desturi kuhusu mapenzi. Omongole alisema kuwa watoto wanaozaliwa kutokana na kujamiiana na jamaa wa ukoo mmoja huchukuliwa kuwa ni watu waliotengwa na kuwa chanzo cha laana ambayo huenea kwa jamii nzima. Gazeti hilo linaripoti kwamba baada ya ibada ya utakaso, wawili hao walilazimishwa kuapa kwamba hawatarudia kosa hilo na watazingatia kanuni za jamii ya Wateso. Kisa hicho, msikilizaji, hata hivyo, kimeshutumiwa vikali na watetezi wa haki za binadamu, baadhi wakitaka wazee hao watiwe mbaroni kwa kuchukua sheria mikononi mwao. Na kwa hayo kuhusu watu waadhibi wao hadharani na wazee wa ukoo wao, naona muda hapa studio unanipungia mkono kuniambia ning'atuke. Makala haya, msikilizaji, hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mapenzi ni kama kikohozi, hayafichiki. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kuambia
Shukran BMJ Moridi na Abdu Shakur Abud. Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Wakazi wameripoti hali ya utulivu katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, Jumamosi tangu kuanza kutekelezwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa saa 24 kati ya majenerali mawili wanaopigana, lakini watu wachache wanaamini kuwa sitisho la mapigano litadumu. Serikali ya Somalia imesema shambulio lililofanywa jana Ijumaa na wanamgambo wa Al-Shabaab kwenye hoteli moja ya mjini Mogadishu limemalizika. Russia ilifyatua makombora na kurusha ndege zisizo na rubani kwenye maeneo tofauti kote nchini Ukraine mapema Jumamosi na kuua raia watatu katika mji wa bandari ya Black Sea wa Odessa na kushambulia uwanja wa ndege wa kijeshi katika mkoa wa kati wa Poltava, maafisa wa UK wa Kiev wamesema. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Ndwimana, kwa heri ya kuonana.
Mimi ni Sunday Shomari, nikisema kwaherini na usiku mema kutoka Washington DC.